Әлемнің әр шалғайы, дүбірге толы дүние, халықаралық айтулы тұлға ауқымды мәселе, дүние дидары.
Есен сау тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Дүние дидары бағдарламасын бастаймыз. Дүние дидары бағдарламасының кезекті беріліменен алдымен тарихтағы бүгінгі күні туылған вақиғаларды тыңдайсыздар. Соңынан, дүние мұнай сұраныс болашағының анық болмауы халықаралық мұнай бағасына соққы болды. Экономика сауда қақтығысының асқынуы ақштың жарна базарында зор толқу тудырды. Чаушенның Рекада ұшыруы мен ақштың әскери маневер өткізуінің нендей мәні бар? Халықаралық ақша қорыйымы, халық ақшасының сындырылымы, чунгу экономикасының негізгі жағдайына үйлесетіндігін қайталай дәріптеді деген тақырыптардағы мазмұндар мен танысасыздар. Тарихтағы бүгінгі күн. 1848 жылы, 8 айдың 12 күні әңгілиялық әйгілі ғалым, паровозды тапқырлаушы Стефенсон 67 жасында дүниеден өтті. 1948 жылы 8 айдың 12 күні Чунгоның осы заманғы әйгілі жазушысы ақын Джу Зичин 50 жасында Пекинде қайтыс болды. Ол жарты ғасырлық ғұмырында көрініс көктем қатарлы 20-дан астам кітап жазған. 1977 жылы 8 айдың 12 күнінен 18 күніне дейін Чунгу Коммунистік партиясының 11-ші кезекті мемлекеттік құрылтайы Пекинде ашылды. Мәжілісте мәдениет зор төңкерісі аяқтап 20-ші ғасырда социалистік осы замандағы құдіретті ел құру Чунгу Коммунистік партиясының жаңа дәуірдегі негізгі міндеті болып тұрақтанды. 1985 жылы 8 айдың 12 күні пролетариат төңкерісі әскери істер маманы Шяохуа Бейжіңде 69 жасында қайтыс болды. Шяохуа 1930 жылы Чунгу Коммунистік партиясына мүше болған, Қызыл армия халықаралық дивизиясының саяси комиссары. 8-ші армия 115-ші дивизиясы саяси басқармасының меңгерушісі, 8-ші армияның шығыс бағыттан Жапон басқыншыларына қарсы тұру қолбасшысы әрі саяси комиссары, шығыс солтүстік дала армиясы 1-ші армиясының саяси комиссары, дала армиясы 4-ші армиясының ерекше қосын қолбасшысы, Чунгу халық азаттық армиясы әу армиясының саяси комиссары, халық азаттық армиясы бас саяси бөлімінің меңгерушісі болған, 1955 жылы генерал шенін алған. 1992 жылы 8 айдың 12 күні ақш канада мексик елдері солтүстік америка еркін сауда келісіміне қол қойды. Бұл келісім 1994 жылы 1 айдың 1 күні ресми атқарылды. Келісімде келісім атқарылған күннен бастап 15 жылда сауда шектемелілігін біртіндеп күшінен қалдырып, тауар және еңбек күштің еркін айналымын атқарып, дүние жүзіндегі ең ірі еркін сауда тобын қалыптастыру ұйғарылды. 1993 жылы 8 айдың 12 күні Чунгоның энциклопедиясы толық баспадан шықты. Бұл көлемді шығарманы жинақтап жазуға 15 жыл уақыт кетті. Энциклопедия 74 томнан құралған. Ханзуша 1 миллиард 256 миллион 880 мың әріп. 2011 жылы 8 айдың 12 күнінен 23 күніне дейін 26-шы кезекті дүние студенттерінің жаздығы спорт жарысы Шынжында өтті. Чунгу студенттері 75 алтын, 39 күміс, 31 мыс медал алып нәтижесі ағалап алға шықты.
Құрметті радио тыңдаушылар, жоғарыда тарихтағы бүгінгі күні туылған мазмұндармен таныстыңыздар. Енді дүние мұнай сұраныс болашағының анық болмауы халықаралық мұнай бағасына соққы болды деген мазмұнмен танысыңыздар. Капитал базары сауда қақтығысының бүкіл жер шары экономикасының артуымен мұнай сұранысының болашағына қауіп төндіруінен алаңдағандықтан, оның үстіне ақштың сауда саласында өңделмеген мұнай қоры кездейсоқ артып кеткендіктен, халықаралық мұнай бағасы осы аптада ауыр соққыға ұшырады. Брентте өңделмеген мұнай кесікті бұйымдарының бағасы биыл 4-ші айдағы жоғары өрден 20%-ден төмендеп, құлдырау кезеңіне өтті. Осы аптаның соңғы сауда күнінде халықаралық мұнай бағасы басты мұнай өндіретін елдердің өнім мөлшерін азайтуының межелі ықпалына ұшырап құлдырады. Алайда сауда қақтығысының асқынуы бүкіл жер шары капитал базарын үрейге салып, қаржы осушыларды бүкіл жер шары экономикасының арту болашағы анық болмаса, мұнай сұранымын азайтады деп алаңдатты. Германия сауда банкесінің сарапшысы Кастенс Фриче былай деді. Базар сұранымы мен сауда қақтығысының асқынуынан алаңдау мұнай базарын әлі де үрейлендіріп отыр. АКШ энергия информация мекемесі 8 айдың 7 күні жариялаған мәліметте көрсетілуінше, АКШ-тың өткен аптадағы сауда саласының мұнай қоры сақина тәрізді салыстырмасы 2 миллион 400 мың шелек артқан әрі, сараптаушының межелеген сақина тәрізді салыстырмасынан парқы зор дәрежеде азайған. Сонымен бірге АКШ-тың мұнай запасы 5 жылға таяу уақыттан бергі орташа құнынан 2% жоғары болды. Баяндама жарияланғаннан кейін халықаралық мұнай бағасының құлдырау жағдайы онан ары нашарласты. АКШ Обрайн кесікті бұйымдар серіктігінің жоғары дәрежелі базар саясатшысы Жорж Грейфис былай деді. Құр айғайлау өзгермесе, АКШ-тың өңделмеген мұнайының бағасы әр шелегі 40 Америка доллары айналасына түсуі мүмкін. Қазір АКШ-тың өңделмеген мұнай өнімі мөлшері әлі де артуда. Экспорт және мұнай қамбасындағы санды мәліметтер адамды үмітсіздендіруде. Базар барған сайын құлдырауы мүмкін. Бүкіл жер шар экономикасының болашағы бұлдырағандықтан, халықаралық энергия мекемесі 8 айдың 9 күні биылғы мұнай сұранымын арттыру межесін күніне 1 миллион 100 мың шелекке төмендетіп, 100 мың шелек азайтты. Сонымен бірге 2020 жылғы қажетсінудің арту межесінде күніне 1 миллион 300 мың шелекке түсіріп, 50 мың шелек азайтты. Халықаралық энергия мекемесіндегілер былай деді. 2019 жылдың алғашқы жарымында экономиканың арту қарқынының құлдырауы, сондай-ақ экономика сауда қақтығысының асқынуы салдарынан дүние жүзіндегі мұнай сұранысының арту қарқыны 2008 жылдан бергі ең төменгі шекке жетті. Халықаралық энергия мекемесінің докладында Индия, Сауди Арабия, Ханго және Еуропадағы кейбір елдердің мұнай қажетсіну межесі төмендеді, бірақ Жунгоның мұнай қажетсіну межесі жоғарылатылды. Синхуа қазына экономика тобының саралаушысы Чангбин былай деп қарады. Базар информациясы жағынан қарағанда өңделмеген мұнаймен қамдау және қажетсінудің құлдырау мүмкіндігі бар. Бұл мұнай бағасының келесі кезеңінде тұрақсыздыққа әкеледі. Мұның ішінде ең маңыздысы мұнай бағасы үздіксіз төмендеп, Солтүстік Американың Сланец мұнай заводы және саудагерлеріне қысым түсіп, қамдау қарқынының баяулауына апарып соғуы мүмкін. АКШ жарнасының үлкен келу қайнары есептелетін энергия қайнары жарнасы осы аптада зор зиянға ұшырап, мұнай бағасының сатушы саудагерге болған ықпалын әйгіледі. Сонымен бірге макролық жақтағы шұғылдық күйге түсу тіпті де көп қаржының жарна базарынан және энергия базарынан шегініп шығып кетуіне мұрындық болуда. АКШ-қа ағылып кірген заем қарызы алтын сияқты негізгі факторлардың қауіп қатерін күшейтуде.
Тыңдап отырғандарыңыз орталық халық радио станциясының дүние дидары бағдарламасы. Енді экономика сауда қақтығысының асқынуы АКШ-тың жарна базарында зор толқу тудырды деген тақырыптағы мазмұнды тыңдайсыздар. Шуырда АКШ-тың жұңғымен АКШ-тың экономика сауда қақтығысын асқындыруына байланысты көптеген елдердің орталық банкесі өсімді артарынан төмендетті. АКШ-тың заем кірісі зор дәрежеде төмендеп, қаржы қозушылардың қауіп-қатерден сақтану көңіл күйі аяқ астынан күшейді. Сарапшылар былай деп қарады. Қауіп-қатер үздіксіз өмір сүруде. Жұңғымен АКШ-тың экономика сауда қақтығысының өршуі АКШ-тың жарна базарын зор дәрежеде аласапыран күйге түсірді. Жұңғы АКШ экономика сауда қақтығысының ықпалымен АКШ-тың үш үлкен жарна көрсеткіші осы айдың 5-ші күні осы жыл ішінде ең зор дәрежеде құлдырады. Доу Джонс өнеркәсібінің орташа көрсеткіші бір мезет 962-ге төмендеп, базар сенімділігі соққыға ұшырады. Осы аптада қаржы қозушылар барынша уайымдап және алаңдап, базардың қауіптен сақтану қажеті осы айдың 7-ші күні күрт жоғарылап, АКШ-тың 10 жылдық мемлекет заемының пайда мөлшері бір мезет 1.595%-ке құлдырап, 2016 жылдың күзінен берген төменгі шекке түсті. 30 жылдық АКШ мемлекет заемының пайда мөлшері 2.12% айналасын да төмен деп 2016 жылғы тарихтағы ең төмен болған мәнге таяды. Чикаго Федерациялық қоржинау бәңкесінің бастығы Чарлиз Эвенис 8-ші айдың 7-ші күні былай деді. Федерациялық қор былтыр жыл соңынан бері ақша саясатын көрнекті босаңсытты. Бірақ ақшаның қонсыздану деңгейінің әлсіреуі мен сауданың болашағынан алаңдау тіпті де көп өсімді төмендетуді қажетсініп отыр. Сонымен бірге зерттеу құрылымы жоңғымен ақштың экономика сауда қақтығысының дәрежесімен федерациялық қордың ақша саясатының бірін-бірі жебеуінен алаңдап, жоңғымен ақ ақштың экономика сауда қақтығысының дәрежесі федерациялық қордың анағұрлым кең ақша саясатын атқаруын жебейді. Соңғысы керісінше ақштың жұңғы ақш экономика сауда қақтығысының өршуіне тірек болады деп қарады. Ақш базарына талдау жасаған қайраткер Том Айсай былай деді. Кейінгі нарыққа назар салсақ, жұңғы мен ақштың экономика сауда қақтығысы мәселесі қазір тұтас базар орнықтылығының ең шешуші факторы болып отыр. Егер экономика сауда қақтығысы үздіксіз өрши берсе, федерациялық қордың қолынан түк те келмейді. Қайта базар құлдырай түседі. Швейцария бірлеспе бәңке тобы былай деді. Соңғы бірнеше күннің ішінде жарна базарының бағасы ақштың 300 миллиард Америка долларындық жұңғының Америка құрама штатына тасымалдайтын тауарларына 10% кеден бәжісін үстемелеп алуды жариялауына ықпал жасады. Егер бұл шешім қайтарып алынса, немесе федерациялық қор ақша саясатын онан ары босаңсытса, ақыш шарына базары құлдыраудан бұрынғы деңгейге қайта оралуы мүмкін. Алайда жұңғымен ақыштың экономика сауда қақтығысы асқынса, кейбір экономикалық қимылдар ауыр зиянға ұшырауы мүмкін. Қамдау тізбегін қайтадан реттеуге тура келеді. Ақыштың шарына базары жалғасты құлдырауы мүмкін. Шинхуа қазына экономика сарапшысы Джан Чи былай деп атап көрсетті. Болашаққа көз жіберсек, егер жаңа кезекті кеден салығы тиянақтанса, бұл ақштың бөлшек сату кәсібіне, жасау кәсібіне, кен ашу кәсібіне тиімсіз ықпал жасайды. Сондықтан ақш экономикасының негізгі жағдайы жақсы болмаған жағдайда, ақш сауда саясаты қауіп-қатерінің үздіксіз жоғарылауына байланысты, қатерден сақтану көңіл күйі барған сайын күшейіп, ақш жарна базары ауқымды құлдырауға тап болуы мүмкін.
Енді Чаушаның река тапшыруымен ақыштың әскери маневер өткізінің нендей мәні бар деген мазмұнға тоқталамыз. Ханго армиясы 8-ші айдың 10-ші күні Чаушаның сол күні белгісіз екі затты ұшырғанын айтты. Бұл жарты айдан астам уақыттан бері Чаушаның 5-ші рет ұшыру қимылы. Осы ұшыру қимылы өткізіліп жатқан ақш пен Хангоның бірлеспе әскери маневерінен басталды деп қаралды. Сарапшылар былай деп қарады. Чаушан мен ақыш ұшыру қимылы және бірлесме маневер арқылы бір қырынан күштіліктерін көрсетсе, енді бір жағынан бір-біріне мүмкіндік қалдырып, келіссөз өткізуге күш салуда. Болашақта екі жақ алауыздықты азайтып, ортақ танымды табалу алмауы Чаушан түбегі мәселесін шешудің тетігі болмақ. Жоқта Чаушанның ұшыру қимылы жиілей түсті. Осыдан бұрынғы 4 ретке ұшыру жеке-жеке 7-ші айдың 25-ші күні, 31-ші күні, 8-ші айдың 2-ші күні және 8-ші айдың 6-ші күні өткізілді. Чаушан 7-ші айдың 16-ші күні ақш пен Хангоға бірлеспе әскери маневерді бастау Чаушан мен ақыштың қызметтің кеңесіне ықпал жасайды деп ескерту берген болатын. Чаушан орталық агенттігі 7-ші айдың 26-шы күні былай деп хабарлаған еді. 7-ші айдың 25-ші күнгі ұшыру Ханго мемлекет армиясы соғысқұмар күштерінің әрі әскери маневерді ең жаңа шабуылдық қаруларды енгізуіне зорлықпен өткізуіне берген ескертуі. Алайда Чаушанның қайта-қайта ескерту алдында ақш пен Ханго 8-ші айдың 5-ші күні жоспар бойынша әскери маневерді өткізді. Чаушан сыртқы істер министрлігінің мәлімдемесі 8-ші айдың 6-ші күні ақш пен Хангоның бірлесіп әскери маневерін Чаушан мен Ханго арасындағы екі жарнамаға қайшы деп жазғырып, осыдан келіп шығуы мүмкін болған Чаушан жақтың қарсы тұру шарасы жөнінде Америка мен Ханго жалтаруға болмайтын жауапкершілік арқылы айтты деді. Жұңғы қоғамдық ғылымдар академиясы Азиятындық мұхит және дүниежүзілік стратегияны зерттеу орнының аға зерттеушісі Ван Жүншің былай деп қарады. Чаушанның таяу мезгілдегі ұшыру қимылы бір жағынан өзінің мемлекет қорғаныс күштерін дамытудағы реал қажеті. Алайда ең маңыздысы осы арқылы ақшты жол беруге мәжбүрлеуді үміт етеді. Чаушан мен АКШ түбөктү ядросуздандыруу жолу жөнүндө маалым ортак таанымга келүүдөн мурун мейли Чаушандын арт-артынан ушуруу кыймылы болсун элде АКШ менен Хонгонун бирлешпей аскерий маневри болсун барлыгы да каршы жакка кысым жасайт. Мындагы максат ядросуздандыруу келиссөзүндө тепти де көп жоспар жасау болуп табылат. Назар аударууга татыйтыны Чаушандын биринчи ретке ушурган заттары түгөлдөй кыска аралыкка ушурулгандыгы болду. Чаушан осу ушурулгандарды жаңаша тактикалык баскарылмалык каруу немесе үлкөн диаметрлы зымыран деп атаса АКШ, Жапония, Ханго элдери муну кыска аралыкты баскарылмалы бомба деп турактандырды. Бул жөнүндө АКШ парасат камбасы жаңа каупсуздук орталыгынын жогору дарежелүү зерттеүчүсү Джин Доу Юан былай деп карады. Чаушандын кыска аралыкты баскарылмалы бомбаны ушурууну таңдауы белгилүү катаң эмеурун аңгартып жаңа бир реткі келіссөзді тіпті де тиімді жағдаймен бастау әрі Америка Құрама Штатын бір жолата ашуландырмау үшін деді. АКШ-қа оралатын болсақ, Чаушанның ескертуін елемей әскери маневрге табандап тұрғанымен Чаушанның ұшыру қимылына ерекше сабырлық танытты. АКШ президенті Трамп 8 айдың 2-ші күні Чаушанның қысқаралықты басқарылмалы бомбаны ұшыруы Чен-Жыңын мен жасасқан келісіммен қайшы емес деген. АКШ Қорғаныс министрі Еспер 8 айдың 6-шы күні АКШ Чаушанның ұшыру қимылына өте аңыз білдіріп кетпейді. Сұхбаттасуға есігімізді қашанда айқара ашамыз деді. 8 айдың 9-шы күні Трамп Ақсарайда ақпарат құралдарына осыдан бір күн бұрын Чаушанның ең жоғары басшысы Чин Жыңның хатын тағы тапсырып алғандығын, Чин Жыңның хатында АКШ пен Хангоның бірлесіп әскери маневріне наразылығын білдіргенімен Трамп мұны керемет және төтенше белсенді хат деп атады. Сарапшылар былай деп қарады, мейлі Чин Жыңның хат жазуы болсын, әлде Трамптың хатты ашық жариялауы, сондай қатысты позиция білдіруі болсын, әлде Чаушанның қысқаралықта ұшырған заттары мен АКШ-тың бұл жөнінде сабырлы позициясын білдіруі болсын, бәрі де екі жақ өзара қысым түсірумен бірге мүмкіндік қалдыратындығын сұхбаттасу келіссөз өткізу арқылы Чаушанның ядро мәселесін саяси жолмен шешу әлі де екі жақтылы ортақ таным екендігін білдіреді.
Құрметті радио тыңдаушылары, тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының дүние дидары бағдарламасы. Енді халықаралық ақша қор ұйымы халық ақшасының сындырылымы жұңғы экономикасының негізгі жағдайына үйлесетіндігін қайталай дәріптеді деген тақырыптағы мазмұнды тыңдайсыздар. Халықаралық ақша қор ұйымы осы айдың 9-шы күні жұңғының жылдық 4-ші тармақты кеңесу баяндамасын жариялап, 2018 жылғы жұңғының үнемділік есебіндегі оң балансы төмендеп, халық ақшасының сындырылым деңгейі экономиканың негізгі жағдайымен негізінен үйлесетіндігін қайталай дәріптеді. АКШ-тың көптеген мамандары Шинхуа агенттігі тілшісінің сұхбатын қабылдағанда былай деді. Бұл баяндама жұңғының сындырылымды меңгермегенін растады. АКШ-тың қатысты жазғыруының ешқандай негізі жоқ. Жұртты иландыра алмайды. Халықаралық ақша қор ұйымының мәліметінде былай деп атап көрсетілді. 2018 жылы жұңғының үнемділік есеп дәптеріндегі оң баланстың ішкі өндіріс жалпы құнындағы салыстырмасы шамамен 1%-дан 0.14%-ке дейін төмендейді. Межемен 2019 жылы бұл салыстырма 0.15% болады. Халықаралық ақша қор ұйымы Азия Тынық мұхит министрлігінің көмекші меңгерушісі жұмыстерін басқарушы Жамыс Даниэль сол күні ақпарат құралдарына бағытталған телефон мәжілісінде былай деді. 2018 жылғы халық ақшасының сындырылым деңгейі экономиканың негізгі жағдайымен негізінен үйлеседі. Мұнда жоғары немесе төмен мөлшер жоқ. Ол мыналарды атап көрсетті. Таяу жылдардан бері жұңғының үнемділік есебіндегі оң балансы үздіксіз төмендеді. Халықаралық ақша қор ұйымы жұңғының халық ақшасы сындырылымының икемділігін күшейтуін қолдап, жұңғы экономикасының типін өзгертуді, есікті айқара ашуды және құрылымдық реформаны ілгерілетуін үздіксіз ілгерілетті. АКШ Колумбия университетінің профессоры Джеффри Сакс тілшіге былай деді. Халықаралық ақша қор ұйымының мәліметінде жұңғының сындырылымды меңгеру әрекеті жоқ екендігі айқын көрсетілді. АКШ қазына министрлігінің жұңғыны шетел ақша сындырылымын меңгеруші ел қатарына енгізуі объектіп талдау емес қайта Трамп президенттің түйттерде байымдаған мазмұны. Бұл білерменсіген сыңар езуге салынған саясиланған шешім ғана. Ол Америка Құрама Штатын халықаралық финанс және сауда жүйесіндегі орыннан келсе келмес пайдаланып, Джунгоның қолданған қатысты сауда және финанс шараларына бүкілдей жауапкерсіздік істеді деп сындады. АҚШ қазына министрлігінің бұрынғы мәнсаптысы стратегия және халықаралық зерттеу орталығының жоғары дәрежелі ақылшысы Марк Собер тілшіге былай деді. Халықаралық ақша қор ұйымының жоғардағы баяндамасы АҚШ қазына министрлігінің таяу мезгілдегі джунгоның сындырылым мөлшерін меңгеру арқылы әділетсіз сауда бәсекесі басымдылығына қол жеткізді деген айыптауына тойтарыс болды. Халықаралық ақша қор ұйымының 2019 жылғы үнемілік есеп оң балансы жөндегі межесіне қарағанда джунго шетел ақшасы базарына араласпаған. АҚШ-тың парасат қамбасы Петерсон халықаралық экономика зерттеу орнының аға зерттермені Гали Хепгауэр былай деді. Халықаралық ақша қор ұйымының қазіргі сындырылым мөлшерін межелі өлшемі бойынша джунго сындырылымды меңгермеді. Баяндамада тағы былай делінген. Халықаралық ақша қор ұйымының атқарушылары джунгоның таяу мезгілдегі реформа аяқ алысын әсіресе финанс тарауларының әлсіздік сипатын төмендету және экономиканы үздіксіз ашылыстау жағында қол жеткізген нәтижелерін алқады. Олар джунгоға экономиканы қайталай теңестіруді жалғасты жебеуге. Сонымен бірге макролық шаруашылық саясатын теңшеп, саудадағы насырға шапқан шұғыл жағдайға төтеп беруге ұсыныс етті. Атқарушылар джунгу үкіметінің көпжақтылыққа және ереже беталысына күш салған сауда жүйесін қарсы алатындығын білдіріп, джунгу мен ақыштың саудадағы шиленіскен жағдайын жалпы бетті келісім жасасу арқылы тез арада шешілу керек деп қарады. Джунгуның халықаралық ақша қор ұйымында тұратын атқарушысы Джин Джунгшия бұл жөнінде былай деді. Қазір джунгу экономикасының негізгі жағдайы орнықты, даму көмескі күші зор. Біз джунгу экономикасының сырттан болған шабуылдың керік балын женіп, жалғасты сапалы және баянды артатындығына сенеміз. Халықаралық ақша қор ұйымының ережесінің 4-ші тармағындағы белгілемеге негізделгенде, халықаралық ақша қор ұйымы әр жылы қызмет группасын жіберіп, экономикалық жақтағы мүше тұлғаларға тексеру зерттеу жүргізіп, макролық шаруашылық саясаты, экономикалық даму жағдайы жөнінде экономикалық жақтағы мүше тұлғалармен кеңеседі. Әрі халықаралық ақша қор ұйымының шешім жасаушы құрылымдары атқарушылар кеңесінде талқыға салады. Құрметті тыңдарман, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар легосылай дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі берілім осымен аяқталды. Бағдарламаның жауапты редакторы Гүлнар Солтаншарыпқызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
Бағдарламаны жүргізгендер Гүлнар Солтаншарыпқызы мен Балапан Әріпжанұлы.
Бейжің уақыты сағат 14.
Өмір құбылыстары мен адамдар ара қарым-қатынастың сан алуан қағидасын қағаз бетіне қатерлеп, өткеннен ой қорытып, болашаққа бағдар сілтейтін сөз өнерінің көлемді саласы болған романнан сыр шертетін Әл-Қисса бағдарламасы әуе толқынында. Қадірлі тыңдарман, бағдарламамыздың алдағы кезектерінде еліміздің әйгілі жазушысы Ван Йовен жазған Улы Чиннің бас уәзірі атты романды тыңдауларыңызға ұсынамыз. Микрофон алдында Қалысбек Бабанұлы.